Capitulul 6. Cui janë të vdekurit? Çfarë ndodh me njeriun kur vdes? Pse vdesin njerëzit? A na ngushëllon e vërteta për vdekjen? Paragrafët 1 deri në 3. Pyetja: Cilat pyetje bëjnë njerëzit për vdekjen? Çë përgjigje japin fete ndryshme? Njerëzit i kanë pasur në mendje këto pyetje për mijëra e mijëra vjet. Janë pyetje të rëndësishme. Pavarësisht se cilët jemi, ose ku jetojmë, përgjigjet na interesojnë të gjithve. Në kapitullin e mëparshëm, kemi shqyrtuar se si flimi i shpërblyes i Jezu Krishtit hapi rrugën për të marrë jetën e përhershme. Pam që Bibla parathot se do të vijë një kohë kur nuk do të ketë më vdekje. Zbulesa 21:4. Por ndërkohë, të gjithë njerëzit vdesin. Të gjallët janë të vetëdijshëm se do të vdesin, tha mbreti i mençur Solomon. Eklisiastiu 9:5. Ne përpiqemi të jetojmë sa më gjatë që të mundemi. Por megjithatë, të gjithë e pyesin veten: Çfarë do të ndodhë me ne kur të vdesim? Kur na vdesin njerëz të afërt, pikëllohemi shumë. Ndoshta pyesim: Çfarë duhet të ndodhur atyre? Apo vuajnë? A na ruajnë nga e keqja? A mund t'i ndihmojmë? A do t'i shohim prap ndonjëherë? Feti japin përgjigje të ndryshme për këto pyetje. Disa prej tyre mësojnë se po të bësh një jetë të ndershme, do të shkosh në qiell, kurse po të bësh një jetë të keqe, do të digjesh në një vend mundimesh. Fete të tjera mësojnë se kur vdesin, njerëzit kalojnë në një botë tjetër, që quajnë bota e shpirtrave, dhe bashkohen me paraardhësit e tyre. Kurse disa fete të tjera mësojnë se të vdekurit shkojnë për t'u gjykuar në një botë nëndveshme, dhe pastaj rimishërohen ose rilindin në një trup tjetër. Paragrafi 4. Pyetja: Mbi cilën ide themelore bazohen shumë mësime fetare për sa i përket vdekjes? Të gjitha këto mësime fetare bazohen mbi një ide themelore, pra që një pjesë e jona mbijeton pas vdekjes së trupit. Pothuajse në çdo fe, të lasht ose të kohëve tona, mësohet se në ndonjë mënyrë ne vazhdojmë të jetojmë përgjithmonë me aftësinë për të parë, për të dëgjuar dhe për të menduar. Po si mund të ndodhë kjo? Shqisa tona, si edhe mendimet, janë që të gjitha të lidhura me veprimtarinë e trurit. Kur vdesim, truri nuk punon më. Kujtimet, ndjenjat dhe shqisa tona nuk vazhdojnë të funksionojnë të pavarura në mënyrë enigmatike. Ato nuk mbijetojnë pas shpërbërjes së trurit. Çfarë ndodh vërtet kur njeriu vdes? Paragrafët 5 dhe 6. Pyetja: Çfarë mëson Bibla për gjendjen e të vdekurve? Për Jehovain, krijuesin e trurit, ajo që ndodh kur njeriu vdes nuk është enigmë. Ai e di të vërtetën dhe në fjalën e tij në Bibël e shpjegon gjendjen e të vdekurve. Mësimi i qartë i Biblës është: kur njeriu vdes, nuk ekziston më. Vdekja është e kundërta e jetës. Të vdekurit nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk mendojnë. Asnjë pjesë e jona nuk mbijeton pas vdekjes së trupit. Ne nuk kemi një shpirt ose frymë të pavdekshme. Shënimi shpjegon: Për shqyrtimin e fjalëve shpirt dhe frymë, të lutemi shishtojcën në faqet 208 deri në 211 në butimin e shtypur. Fundi i shënimit. Pasi komentoi se të gjallët e dinë që do të vdesin, Solomoni shkroi: Të vdekurit janë të vetëdijshëm për asgjë. Pastaj e shpjegoi edhe më tej këtë të vërtetë themelore, duke thënë se të vdekurit nuk kanë më mundësi as të duan, as të urrejnë dhe nuk ka asnjë punë, as plan, as njohuri, as mençuri në varr. Eklisiastiu 9:5-6-10. Po kështu, Psalmi 126:4 thotë se kur njeriu vdes, mendimet e tij marrin fund. Ne jemi të vdekshëm dhe asnjë pjesë e jona nuk mbijeton pas vdekjes. Jeta që kemi është si flaka e një qiriri. Kur shuajmë qiririn, flaka nuk shkon gjikundi, thjesht nuk ekziston më. Çfarë tha Jezui për vdekjen? Paragrafi 7. Pyetja: Si e shpjegoi Jezu i vdekjen? Jezu Krishti foli për gjendjen e të vdekurve. Këtë e bëri në rastin e vdekjes e Lazarit, të cilin ai e njihte mirë. Jezu ju tha dishepujve, Lazari, miku ynë, ka shkuar të pushoj. Dishepujt menduan se Jezu i donte të thoshte që Lazari po flinte, për të marrë veten nga ndonjë sëmundje. Por e kishin gabim, sepse Jezu ju shpjegoi, Lazari ka vdekur. Gjoni 11:11-14. Si që shohim, Jezu e krahasoi vdekjen me pushimin dhe me gjumin. Lazari si ishte as në qiell, as në ndonjë ferë të zjartë. As nuk ishte duke takuar engjëjt ose paraardhësit e tij. Lazari nuk po rilinte si një njeri tjetër. Ishte duke pushuar në gjumin e vdekjes, si në një gjumë të thellë pa ëndra. Ka edhe shkrime të tjera që e krahasojnë vdekjen me gjumin. Për shembull, kur dishepullin Stefan e vran me gur, Bibla thot se ai ra në gjumin e vdekjes. Po ashtu, apostulli Pavel shkroi për disa njerëz të ditëve të tij që kishin rënë në gjumin e vdekjes. Paragrafi 8. Pyetja. Si e dim se nuk ishte qëllimi Perëndis që njerëzit të vdisnin? A kishte si qëllim Perëndia që njerëzit të vdisnin? As pak. Jehova i e bëri njeriun që të jetonte përgjithmonë në tokë. Siç kemi mësuar në kapitujt e mëparshëm, Perëndia e vuri çiftin e parë njerëzor në një parajsë të mrekullueshme dhe i bekoi me shëndet të përsosur. Jehova ju donte vetëm të mirën. A do të donte një prind i dashur që fëmijët e tij të provonin vuajtjet e plakjes dhe të vdekjes? Natyrisht që jo. Jehova i donte fëmijët e tij dhe dëshironte që të kishin lumturi të pafund në tokë. Bibla thot për njerëzit: Jehova i ka vënë edhe përjetësinë në zemrën e tyre. Eklesiastiu 3:11. Perëndia na krijoi me dëshirën për të jetuar përgjithmonë dhe na ka dhënë mundësinë që kjo dëshirë të na plotësohet. Pse vdesin njerëzit? Paragrafi 9. Pyetja: Çfarë kufizimi vuri Jehova i Adamit? Pse ky urdhër nuk ishte i vështirë për t'ju bindur? Po atëherë, pse vdesin njerëzit? Për të gjetur përgjigjen, duhet të shqyrtojmë se çfarë ndodhi kur në tokë jetonte vetëm burri dhe gruaja e parë. Bibla shpjegon: Perëndia Jehova bëri të mbinte nga toka çdo pemë që ishte e dëshirueshme për sytë e njeriut dhe e mirë për ushqim. Zanafilla 2:9. Por kishin vetëm një kufizim. Jehova i tha Adamit: Mund të hash sa të ngopesh nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur. Zanafilla 2:16-17. Ky ishte ndonjë urdhër i vështirë për t'ju bindur. Kishte shumë pemë të tjera, prej të cilave Adami dhe Eva mund të hanin. Por tani u dha një mundësi e veçantë që të tregonin mirënjohjen për atë që u kishte dhënë gjithçka, përfshirë edhe jetën e përsosur. Gjithashtu, duke u bindur, do të tregonin se e respektonin autoritetin e atit të tyre qellor dhe se donin që ai t'i drejtonte e të kujdesej për ta. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja A. Si ndodhi që çifti i parë njerëzor nuk ju bind Perëndis? Pyetja B. Si ishte diçka serioze mos bindja e Adamit dhe Evës? Mirisht, çifti i parë njerëzor vendosi të mos i binde Jehovajt. Duke folur nëpërmjet një gjarpri, Satanai e pyeti Evën: Vërtet ka thënë Perëndia që të mos hani nga çdo pemë e kopshtit? Eva ju përgjigj: Nga fryti pemëve të kopshtit mund të ham, por për frytin e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: Mos e hani, madje as mos e prekni, që të mos disni. Zanafilla 3:1-3. Satanai ja ktheu: Ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di se po atë ditë që do të hani, sy tuaj do të hapen, e ju do të jeni si Perëndi, dhe do të njihni të mirën dhe të keqen. Zanafilla 3:4-5. Satana i donte që Eva të besonte, se do të ishte në të mirë të saj, po të hante nga fryti ndaluar. Si pas ti, ajo mund të vendoste vetë se çfarë ishte drejt dhe çfarë ishte gabuar. Mund të bënte çfarë të donte. Veç kësaj, Satana i ngriti akuzën se Jehova i kishte gënjur për pasojat që do të kishin, po të hanin frytin. Eva i besoi Satanait, mori nga fryti dhe hëngri, pasta i dha edhe të shoqit. Kështu hëngri edhe ai. Nuk vepruan në padije. E dinin se po bënin pikërisht atë që Perëndia u kishte thënë të mos e bënin. Duke ngrënë nga fryti, shkelën me dashje një urdhër të thjeshtë dhe të arsyeshëm. Treguan përbuzje për atin e tyre qëllor dhe për autoritetin e tij. Kjo mungesë respekti për krijuesin e tyre të dashur ishte e pafalshme. Paragrafi 12. Pyetja: çfarë ilustrimi mund të na ndihmojë që të kuptojmë si u ndiej Jehovai kur Adami dhe Eva dolën kundër tij? Ta ilustrojmë. Ta zëm se je prind, ke një fëmijë, e ke rritur dhe je kujdesur për të. Por pastaj, ai ose ajo rebelohet kundër teje, duke treguar qartë se s'ka as dashuri, as respekt për ty. Si do të ndiheshe në këtë rast? Me siguri do të lëndoheshe shumë. Atëherë, mendo si duhet jetë ndier Jehovai, kur Adami dhe Eva dolën kundër ti kaq hapur. Paragrafi 13. Pyetja: çfarë do t'i ndodhte Adamit kur të vdiste sipas fjalëve të Jehovait? Çfarë do të thotë kjo? Jehovai s'kishte arsye pse t'i linte të jetonin përgjithmonë këta të pabindur, Adamin dhe Evën. Ata vdiqën siç u kishte thënë se do të ndodhte. Nuk kaluan në ndonjë botë tjetër, por thjesht ekzistenca e tyre mori fund. Këtë e kuptojmë nga fjalët që Jehovai i tha Adamit pasi i kërkoi llogari për mosbindjen. Perëndia i tha: "Do të kthehesh në dhe, sepse prej ti u more, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të kthehesh." Zanafilla 3:19. Perëndia e kishte bërë Adamin nga pluhuri i tokës. Ai s'kishte ekzistuar më parë. Prandaj, kur tha se Adami do të kthehej në pluhur, Jehovai donte të thoshte se do të rikthehej në gjendje mos ekzistence. Do të ishte i pajet, si pluhuri nga i cili ishte krijuar. Paragrafi 14. Pyetja: përse vdesin njerëzit? Adami dhe Eva do të ishin gjallë sot, por vdiqën sepse zgjodhën të mos i bindeshin Perëndis, pra mëkatuan. Arsyeja pse njerëzit vdesin është se kjo gjendje mëkatare e Adamit, si edhe vdekja, ju kalua gjithë pasardhësve të tij. Ky mëkat është si një sëmundje e keqe e trashëguar, së cilës nuk i shpëton dot njeri. Pasoja që sjell, pra vdekja, është një mallkim. Vdekja nuk është një mike që e mirëpresim, ajo është një armike. Duhet jemi vërtet mirënjohës që Jehovai siguroi shpërblesën për të na çliruar nga kjo armike e tmerrshme. Dobit që vijnë kur dim të vërtetën për vdekjen. Paragrafi 15. Pyetja: pse është ngushëlluese të dim të vërtetën për vdekjen? Ajo që mëson Bibla për gjendjen e të vdekurve na ngushëllon. Siç e kemi kuptuar, të vdekurit nuk vuajnë e nuk mundohen. S'ka arsye pse ti kemi frikë, pasi nuk mund të na dëmtojnë. Të vdekurit nuk ka nevojë për ndihmën tonë dhe nga ana tjetër, ata s'mund të na ndihmojnë. Nuk mund të flasim me ta, dhe po ashtu, ata s'mund të flasin me ne. Më kot pohojnë shumë udhëheqës fetar se mund t'i ndihmojnë ata që kanë vdekur, dhe më kot u japin para ata që i besojnë. Por, kur dim të vërtetën për vdekjen, jemi të mbrojtur, nuk na mashtrojnë njerëzit që mësojnë gënjeshtra të tilla. Paragrafi 16. Pyetja: kush ka ndikuar në mësimet e shumë feve dhe si e ka bërë këtë? A thot feja jote të njëjtën gjë që mëson Bibla për gjendjen e të vdekurve? Shumë fe nuk thon të njëjtën gjë. Pse jo? Sepse në mësimet e tyre ka ndikuar Satanai. Ai e përdor fenë rreme për t'i bërë njerëzit të besojnë se pasi të vdes trupi, do të vazhdojnë të jetojnë në të ashtu quajtur botë të shpirtrave. Kjo është një gënjeshtër që Satanai e ndërthur me gënjeshtra të tjera për t'i larguar njerëzit nga Perëndia Jehova. Si e bën këtë? Paragrafi 17. Pyetja: pse mësimi i mundimit të përjetshëm nuk i sjell lavdi Jehovait? Siç dëgjove pak më parë, disa fe mësojnë se një njeri që bën një jetë të keqe, pas vdekjes shkon në një vend të zjarrt për të munduar përjetësisht atje. Ky mësim nuk i sjell lavdi Perëndis. Jehovai është Perëndi i dashurisë dhe kurrë nuk do t'i bënte njerëzit të vuanin kështu. Çdo të mendoje për një njeri që e ndëshkon fëmijën e vet të pabindur, duke a vënë duart në zjarr, a do ta respektoje këtë njeri? Për më tepër, a do të doje ta njihe? Absolutisht jo. Do të mendoje se është njeri mizor. E megjithatë, Satanai do që të na bëjë të besojmë se Jehovai i mundon përjetësisht njerëzit në një vend të zjarrt. Paragrafi 18. Pyetja: në cilën gënjeshtër bazohet adhurimi të vdekurve? Satanai përdor disa fe edhe për të mësuar që pas vdekjes njerëzit bëhen frymra e duhen respektuar dhe nderuar nga të gjallët. Sipas këtij mësimi, frymrat e të vdekurve mund të bëhen ose miq të fuqishëm ose armiq të betuar. Shumë njerëz e besojnë këtë gënjeshtër. Ata kanë frikë nga të vdekurit, prandaj i nderojnë dhe u përkulen atyre. Krejt ndryshe nga kjo, Bibla mëson se të vdekurit janë si në gjumë dhe se duhet të adhurojmë vetëm Perëndin e vërtet, Jehovain, krijuesin dhe burimin e gjithçkaje që kemi. Paragrafi 19. Pyetja: cilat mësime të tjera biblike kuptojmë më mirë kur dim të vërtetën për vdekjen? Kur di të vërtetën për gjendjen e të vdekurve, je i mbrojtur. Nuk mashtrohesh më nga gënjeshtrat fetare. Kjo e vërtetë të ndihmon të kuptosh edhe mësime të tjera biblike. Për shembull, kur e kupton se pas vdekjes njerëzit nuk kalojnë në ndonjë të ashtu quajtur botë shpirtrash, premtimi i jetës së përhershme në një tokë parajsore merr kuptim të vërtetë për ty. Paragrafi 20. Pyetja: cilën pyetje do të shqyrtojmë në artikullin vijues? Shumë kohë më parë, Jobi i drejt pyeti: po të vdes njeriu, a kthehet prap në jetë? Jobi 14:14. A mund të vi prap në jetë një njeri që është i pa jetë dhe po flenë në gjumin e vdekjes? Mësimi Biblës për këtë argument është shumë gushëllues, siç do ta shqyrtojmë në kapitullin vijues. Çfarë mëson Bibla? Të vdekurit nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk mendojnë. Eklisiastiu 9:5. Të vdekurit prehen të qetë, nuk vuajnë. Gjoni 11:11. Njerëzit vdesin sepse kanë trashëguar mëkatin nga Adami. Romakëve 5:12.